Mambo tulio ya sikia na kuyafahamu, ambayo baba zetu walituambia, hayo hatutawaficha wana wao, huku tukiwaambia kizazi kingine sifa za Bwana na nguvu zake.
Mpendwa mwana wa Mungu, ninakuleteni tafakari ya neno la Mungu leo, ikiwa ni sherehe ya mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Sherehe hii ni kati ya sherehe za Bwana na uadhimishwa Dominika inayofuata mara baada ya sherehe ya Utatu Mtakatifu. Ni sherehe ambayo ina uhusiano wa moja kwa moja na Rehamisi Kuu, ambapo fumbo la Ekaristi Takatifu linawekwa katika kanisa na Yesu Kristo mwenyewe. Siku ya Rehamisi Kuu hatukupata nafasi ya kusherekea hasa kwa shangwe na nderemo, kwa kuwa tulikuwa tayari katika juma kuu, juma la mateso ya Bwana. Kumbe mama kanisa anatujalia nafasi tena ya kusherekea na kushangilia kwa vigeregere sherehe hii hivi leo. Ndio usema katika siku hii tunafanya ukumbusho wa karamu ya mwisho, ambapo Bwana alikula karamu hiyo pamoja na wanafunzi wake. Ni katika karamu hiyo aliweka sakramenti ya Ekaristi na sakramenti ya upadre. Mama kanisa ufanya maandamano katika siku hii ikiwa ni ishara ya ushuhuda wa imani, akitangaza ukuu wa Mungu kwa mataifa ambao hujidhihirisha kwa njia ya Ekaristi Takatifu. Ni ishara shukrani kwa Mungu kwa ajili ya zawadi ya mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Ekaristi Takatifu ni chimbuko la kanisa, na hivi tunasherekea na kushangilia zawadi ya kanisa kama safina ya wokovu. Mpendwa, tunaposherekea sherehe ya mwili na damu ya Bwana kwa shangwe, mama kanisa atuwekea neno la Bwana, akitaka polepole kutambua hicho tunachokisherekea kuwa ni kitu cha thamani kuu. Bwana anasema, twaeni mle na mnywe wote, huu ndio mwili wangu na hii ndiyo damu yangu itakayomwagika kwa ajili ya wengi. Mwinjili Yohana akikazia na kuleta maana ya maneno haya, anamnukuu Bwana akisema, mimi ndimi chakula chenye uzima kilichoshuka kutoka mbinguni, mtu akila chakula hiki ataishi milele. Mpendwa, maneno haya tunayapata katika sura ya 6 ya Injili ya Yohane, ambao ni mahubiri juu ya mkate wa uzima. Katika sura hiyo ya 6, Bwana anaanza na muujiza wa ongezeko la mikate na samaki, ambapo aliwalisha watu 5,000 wanaume tu. Kumbuka, wanawake na watoto hawakuhesabiwa, kumbe walikuwa zaidi. Walipokwisha maliza kula, walikusanya mabaki vikapu 12, na neno juu ya hili, hakika huyu ndiye nabii anayekuja ulimwenguni. Muujiza huu ulionyesha upendo wake kwa watu, na kwa namna hii alitangaza kuwa ataweka kitu kingine zaidi ya hicho anapomalizia kazi yake ya kitume hapa duniani. Kukusanya vikapu 12 mabaki tayari kunaashiria kutoisha kwa Ekaristi Takatifu atakayoiweka baadaye. Hao watu waliowalisha kwa mikate na samaki baadaye walitaka kumfanya yeye mfalme, na hapa ndipo anagundua ufinyu wa mawazo ya muono wao, na hivyo anataka wasonge mbele toka hatua hiyo na kukifanyia kazi chakula kisichoharibika, yani chakula cha uzima wa milele. Ndiyo Ekaristi Takatifu. Katika majadiliano, Bwana alipokwisha kuambia, chakula nitakachotoa mimi ni mwili wangu kwa ajili ya uzima wa ulimwengu, wanauliza, hivi awezaje kutupa mwili wake mtu huyu tuule? Ni kweli maneno ya Bwana ni magumu kama yale aliyomwambia mwanamke Msamaria, yani ya kumpa maji ya uhai, na mwanamke anashangaa. Yohane sura ya 4. Kwetu sisi leo maneno kama mkate wa mbinguni ni rahisi kuyaelewa, yaani neno la Mungu ambalo hujifungamanisha na maisha yetu katika Yesu Kristo mwenyewe. Ndio sema Yesu ndiye mkate wa uzima. Tunampokea Bwana na anakuwa maisha yetu, na hivi tunazaliwa upya katika upendo kwa wengine, na hii ndiyo maana ya Ekaristi Takatifu. Bwana anasonga mbele katika mahubiri yake akisema, aulai mwili wangu na kunywa damu yangu anao uzima wa milele, na atafufuliwa siku ya mwisho. Kama vile yeye ambavyo alikufa na kufufuka, basi aulai mwili wake anajifungamanisha na yeye na kujipatia asili ya Bwana. Anajitoa yeye mwenyewe kwa ajili ya Bwana ili aweze kuendelea kuteseka, kujitoa na hatimaye kufufuka katika maisha ya watu. Katika hili tunamwona Mtakatifu Paulo akisisitiza kwamba kabla ya kula mkate huu mtakatifu lazima kujichunguza kwanza, ili kuona kama anastahili kweli, na hivi kuweza kuruhusu Kristo aendelee kuishi ndani yake na katika jumuiya. Katika hili lazima kutambua kuwa kabla ya Ekaristi Takatifu lazima kujiandaa kiimani. Katika hali ya kawaida, Mkristo apokee Ekaristi bila kusikia neno la Mungu ambalo kwanza huangaza maisha yake na umfanya ingie katika ulimwengu wa Kristo. Ndio sema lazima kwanza agundue nani ni Kristo, anasema nini na anafundisha nini, na kisha kumpokea Kristo anataka nini baadaye katika maisha ya watu na jumuiya kwa ujumla. Katika fumbo la Ekaristi Takatifu ipo hatua nyingine muhimu kadiri ya utamaduni wa kanisa tangu zamani. Hatua ni ile ya kumwabudu Bwana. ni hali ya ukaa mbele ya Ekaristi Takatifu Kristu mwenyewe na kumweleza hali yako, kumsifu na kumtukuza. Ukichota nguvu kwa ajili ya maisha pamoja katika jumuiya. Mmoja huenda pale mbele ya Bwana aliye upendo vunjika ili apate naye kuwa kipande cha upendo kwa ajili ya wengine. Hali ya kuabudu na kusifu huwa yenye kuzaa matunda kama tunashiriki misa takatifu, yaani maadhimisho ya kijumuiya. Ndio maana katika sherehe hii huanza misa na baadaye kusifu na kuabudu. Mpendwa msikilizaji, tunapopokea mwili na damu ya Bwana tunapokea mwanga katika maisha yetu, maana alisema mimi ni taa ya maisha yako, ni ukweli na uzima. Kumbe pia twauhishwa na Bwana anayetaka toka maisha hayo tukafanye vivyo hivyo daima mpaka ajapo. Anatualika kwa njia ya Ekaristi Takatifu tuishi uhuru wa wana wa Mungu aliotupatia Bwana. Luka sura ya 4 aya 18. Tunaalikwa kukumbuka wana wa Israeli walipopatwa na taabu jangwani, ilikuwa ni neno la Mungu lililowaletea mana huko huko jangwani. Chakula hiki kilikuwa ni chakula kipya kabisa. Ndio usema mwandishi ataka kusema kuwa neno la Mungu ni nguvu na nyenzo ya kutatua matatizo mbalimbali katika maisha yetu, hata kama tutakuwa tumekata tamaa. Hali hii ndiyo ambayo tunaipata katika sehemu ya injili ya leo. Mpendwa msikilizaji, Mtakatifu Paulo anapoandikia wa Korinto anakuja na Ekaristi Takatifu kama chimbuko na ndilo chimbuko la umoja. Anakemea utengano uliopo kwa sababu ya fikra tofauti, maana wengine walikuwa wamebaki na mawazo ya kipagani. Anasema, je, kikombe kimoja tukibarikicho si ushirika wa damu ya Kristo? Mkate tuumegao, je, sasa ya nini kuhukumiana na kufukuzana katika jumuiya? Je, inawezekanaje katika vurugu kama hizo tukaketi na kunywa kikombe kimoja? Basi Mtakatifu Paulo anakemea hilo katika jumuiya wa Korinto na jumuiya yako hivi leo. Yafaa kwa hakika katika adhimisho hili la sherehe ya mwili na damu ya Bwana kujifunza mapendo na huruma, msamaha na upole, ili Kristo aishi ndani mwetu nasi tuishi ndani mwake. Mpendwa msikilizaji, tunaposherekea tunapaswa kufikiri kwa undani sana nini maana ya fumbo hili kuu, na mwisho lazima tafakari yetu imalizikie katika neno moja: pendaneni kama nilivyowapenda ninyi. Pendwa msikilizaji, nakutakieni furaha tele nikikumbusha maneno ya Bwana: fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu hadi nitakaporudi. Tumsifu Yesu Kristo. Tafakari imeletwa kwako na Padre Richard Tiganya, misionari wa damu takatifu ya Yesu.
Come on. Oh, Jesus.